Hernán.
Efirde Adatlyk radiosynyň hepdeniň jemgeplişigi. Şönük programmamyzda geçen hepdeniň dowamında Türkmenistan we Türkmenistan bilen baglanyşykly bolup geçen käbir wakalary size eşitdirmäsi inançart. Olar şulardan maýrat. Türkmenistan bilen Özbegistanyň serhet ýaky traplarynda ýaşaýan ýaşajylaryň ýurda girip çykmak üçin awgust aýyndan başlap wiza düzgüni giýdirdiler.
O, bu bayramdan oldun, şondan oldurdy.
Türkmenistanda 25-nji noýabr wakalary bilen baglanyp tutsa edilen bendeleriň ykbaly boýunça halkara kampaniýa başlandy.
Под
названием «Покажите их живыми». 4 bütün dünya canlı jandarlary gowramak günü belenlip geçildi. Şonu kün Türkmenistanda hayvanlara bolan garaýyşlar barada Türkmenistanly grajdan aktivistiň berjek gurulmalaryny eşitirip, gepleşigimizi medeniýet programmamyzda bilen jemlärdi. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Tolkunlaryny dagalyň. Türkmenistan bilen Özbegistanyň serhet ýaky etraplarynda ýaşaýan ýaşajylar ýyllaryň dowamında pasportlaryna serhetde piçat basyryp ýurda girip çykyp bilýärdiler. Emma awgust aýynyň 8-inden başlap bu düzgüni ýatyrylyp adamlaryň diňe wiza bilen girmeli bolýandyklary aýdylýar. Wizanyň bahasy bolsa 150 amerikan dollaryna barabar diýilen maglumatlar bar. Bu barada habarçymy Şamirdan Gulumradynyň berjek gurulmalaryny dinläliň.
Radyomuzun Özbek kulluğunun malum etmeğine göre Özbek ve Türkmen serhat geçilgesinde bu iki yurdun rayatlarına iki tarafa vizasız geçmek toktatıldı. 8. Ağustos'tan beri Türkmenistan'ın rayatı Özbekistan'a ve Özbekistan'ın rayatı Türkmenistan'a vizasız geçip bilmeyer. Özbekistan'ın kararsızlık bayramçılığı üllerinden beri iki yurdun serhat yakasında yaşayanlar için vizasız ötgeç kadavan ediliptir. Özbekistan'ın devlet serhat komitetinin vekilinin adatlık radyosuna aydışına göre iki yurdun serhat yakasında yaşayan ilata ön ayda 3 gün iki tarafa vizesiz geçmege ruhsat veriliptir. Bu mesele iki yurdun arasında alalaşılıptır. Yöne hazır vizesiz ötgeç toktatılıptır. Özbekistanlılar Türkmenistan'a vizesiz geçip bilmeyer. O Türkmenistanlılarım Özbekistan'a vizesiz ötüp bilmeyer.
Bu bayramdan oldun, şundan oldur. Ulanı boyunca o informasiya yok.
Türkmenistan'ın Özbekistan bilen serhetdeş Daşoğut vilayetinin yaşayıcısı Qurbanay bir aydan beri Özbekistan'ın Qaradam vilayetinde yaşayan qarındaşlarının barıp bilmeyenliğini aydiyar. Qovum qarındaşlarının toy mərəkələrinə de ol qatnaşıp bilmendir. 8. Ağustos'tan beri Özbek hem Türkmen serhetçileri vizasız halkı geçirmeyer. Ön Türkmenistan'ın rayatlarına ayda 3 gün vizasız Özbekistan'da bolup gelmege, şunun yali Özbekistan'ın rayatlarına 3 gün vizasız Türkmenistan'a gelmege mümkünçilik vardı. Serhat yakada yaşayan iki yurdun rayatı için hem şeyle yenillik dürüdülüptü. Yöne indi iki tarafa da vizasız geçmek yatırılı deyip Qurbanay aydiyar.
Otkızmaydı ilikten şu Ağustos'un 8'inde ilgilleri. Özbek'e mi ötürmeydi, Türkmen'e mi ötürmeydi?
Özbekistan bilen Türkmenistan'ın arasında 2004. yılda olan alalaşığı layıklıkta iki yurdun serhat yakasında yaşayan halklar vizasız birek birenin toy tomaşasına barmak hemen kovum arındaşları bilen katnaşmak hukukuna iyiydi. Emma iki yurdun hem rayatının bu yenillik alındı. Özbekistanlılarım Türkmenistan'a vizasız gelip bilmeyer. Özbekistan'ın Xiva vilayetinin yaşayıcısı sonucanın aydışı onun qiz doğany Daşoğuzda birine durmuşa çıkıptır. Serhat yapılalı bari qiz doğanın bilen görüş bilmeyarın deyip olaydı. Özbekistan'ın devlet serhat kulluğunun vekilinin aydışına karandı. Özbekistanlıların Türkmenistan'a barmak için ol yerde yaşayan karındaşlarının telgramma ya çakılık soruluyar. Türkmenistan'ın rayatlarının olsa Özbekistan'a gelmek için vizesinin olmağı talep ediliyar.
Telegramma cünatılış kere yoldan. Karındaş telegramma cünatıları bana maşum mutlubat kullandı.
Daşoğuzda yaşayıcı Qurbanayın aytmağına göre Özbekistan'a gitmek için bir yurdun Daşoğuzdaki konsulhanasından 10 günlük seyahatçılık vize almalı. 10 günlük vize için 150 dolar pul tölemeli. 50 dolardan kurrak aylık alyan adam için 10 gününe 150 dolar tölep vize almak kıyın deyip Qurbanay aydiyar.
Vizanı şu 10 gününe turistik vize alasan 150 dolara kımmat beribir 10 güne 150 dolara.
Özbekistan'ın Qaradam, Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari hemen Qoraqalpog'iston Respublikasi Turkmenistan bilen serhetdeşdir.
Turkmenistan bilen Özbekistan'ın serhet yaqı etraplarında yaşayan yaşayıcıların yurda girip çıkmağı üçün avgust ayından başlap viza almalı bolýandyklar barada habarçymy Şamirdan Gulumradynyň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistan'da 25 noyabr vakalar bilen bağlıqda tusa edilen bendilerin ıqvalı oyunca halkara kampanyası başlandı. Adam hukuklarını koruyucuların oları diri görküden adlı kampanyası şuunlar Varşava'da geçirilen OBS'nin adam hukukları oyunca halkara konferansiyasında öne sürüldü. Grajdan raydaşlığı ve Crude Accountability adlı halkara kuramalarının kuramaçlığında ve adam hukuklarını koruyucu aktivistlerin katnaşmağında alınıp barlayan bu kampanyanın aktivistleri bundan 10 yılın qovraq vaqt odol Niyazov'un canına kas etmeye borlu değil Sinan Şıkyalı, gümürtük vakada günahlanıp tuzo edilen adamların ıkvalı vardı, Türkmen hakimiyetlerinden hasavatın talep edilmeğini soruyorlar. Adatlık radyası bu inisiyatifi bilen Varşava'da çıkış edenlerin biri orsiyetli aktivist Arkadi Dubnov ile söhbetteş oldu. Söhbetteşliğe kardeşim göder geçirdi.
Arkadi, bu kampanyanın maksadı ve talabı ne mi?
İnisiyatifi под названием «Покажите их живыми» организовано...
Криют, аккаунтабилети, халкара курумасы, Orsiyetin Adam Hukukları Boyunca İnstitutu ve bir neçe grajdan aktivistler tarafından öne sürülen Oları Diyer Gör Közün adlı inisiyativa, Evropada Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının bundan 10 yıl odol kabul eden kararına dolun gelmeyi, yani Moskva mekanizmini zahirlendirmeyi talep ediyor.
Возобновление так называемого московского механизма.
Аркадий, Европада хопсулук ва хизматташлык ураматрынын механизмлери 10 жылдын давамында профессор Деконун хатаватынан башка хеч бир көрүнүштө уланылмадымы?
Да, он фактически оказался попыткой стучать.
Хава уланылмады. Эхли сынын шыклар, дивари юмруклан ял боллу. Ниязовун йогулунун соң сиясат тусоглорун акваал барыда хабар берилмегине карашылыпты. Президент Бердымухамедов олорун дийрилиг барыда умытлондуржу сөзлепти. Онун 2007-жи жылда Нью-Йорк деген шул чыгышынан соң 6 жыл кечине болсо, эдилин тамалар өйөдөлмөдү. Мен бу жерде Варшавада өңө сүрүлгөн хәзерки инициативанын сиясаттан башлыдыгын билдесим келер. Olori Diyir Gör Közün kampanyası Türkmenistan'ını siyasi rejimin ütkümüğünü göz önüne tutmayar, rejimi hoop salmayar, dine iki sani humanitar hafiyetli talavi öne sürüyar. Tutsoğların ıkval varıda xabar vermek ve yağda yürünme üçün işçi toporunu aşkıvada koyurmak talep ediliyar.
Это допустить рабочую группу в Ашхабад.
Бу инициатива Европада хопсулук ва хизматташлык ураматынын маслихатында негизи кабыл эдилди.
Вы знаете, она была принята, я бы сказал, с воодушевлением и благодарностью.
Ул жошун ва миннетдарлык менен кабыл эдилди. Себеби бу инициативанын турмушу кечирилмеги Европада хопсулук ва хизматташлык ураматынын аврайны орап билер. Американын Бирлешкен Штаттарынын Швейцарияның, Норвегияның, ресім топорлорының өй хөкіметі дегішілі болмадық құрамаларының чықшыларына біздің инициативамызы қолымағы таярлық білдірілі. Бұ діңе бірінші әдімдір. Біз оны дүрлі дәрежелерді, шол санына Бірлешен Милетлер құрамасынна да дуам еттірмекшідіріз. Менің пікірімче, түркмен хәкіметлері халқары жемгетшілігінің сивилизлешен агдасы болып калмак истеген болсо, өзүнө дилиян талаптарга жооп бермеге таяр болмолор.
Если они хотят оставаться цивилизованным членом сообщества.
Аркадий, компаниянын курамачылары нехили нетийжелерге карашарлар.
Показать их живыми. А если это не возможно?
Курамачылар тусоолорун дир көрсөтүлмөгүнү, бу мүмкүн болмосо, олордон кимин дүйнөдөн өтүнү барыда ачык кабар берилмегине карашарлар. Биринчиден, Biz Türkmen hakimiyetlerini ahlak taydan arası olmağa çağırmağa sıyınanışyarız. Ve 10 yıllın qovraq vaqtlap bihavar olmağın, tüsoğların xosarlarını ören qiynayanlığını düşündürmek isteyarız. İkinciden, tragediyanın cikmecik taraflarını öğrenmek üçün, Evropada Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının işçi toporunun Türkmenistan'a koyverilmeğini talep ediyarız.
Подробности этой всей трагедии.
Türkmenistan'da 25 noyabr vakalar bilen bağlıqda tuso edilen bendilerin ıqvalı oyunca halkara kampanyanı başlatan ve bu inisiyativa bilen Varşava'da çıkış edenlerin biri Arkadi Dubnov bilen kardeşim gözelin geçilen söhbetdeşligini dinlediniz. Dördüncü oktyabrda hayvanları koruma koyunca halkara günü belirlenip geçirildi. Son yıllarda hayvanları koruma koyunca halkara günü dünyanın 60 çemesi yurduna belirlenip geçirildi. Şunki gün Türkmenistan'da hayvanları nehil aralar. Azatlık radyosu bu soru bilen Türkmenistanlı grajdan aktivisti Natalya Şabunso yüzlendi.
Türkmenistan'da köçede yürüyen hayvanları nehil aralar.
Сожалению, у нас животных не любят.
Дыйнансакта юрты хайванлары гоу гормиярлар, йоса шаватты хайванлар агрессив дэл. Пешеклер адамдан горкиярлар, иттер гуйруны гысып йорярлар. Умуман хайвандары рехимсиз гаралар, олары гоу гормак тервиети берилмияр. Көчеде ити урен чагалар адатса я горкиярлар, яда элина дашалярлар, депиярлар.
Он либо ее пугается, либо хватает камень или бьет ногой.
Наталья Сонкуда урды Туркменстанда итлерин, пишиклерин, кайта кушларин, жетлерин гуйдайлиянда барыда хабар верлер. Кавирлер итлери, пишиклери зэхэрлемекте хакимиетлер айплиярлар. Сіз хайванлары йоғ атмек бойынча чарерин кечерлмэгнен хабарлы мэ?
Ну, насколько я заметил, это происходит регулярно.
Менің сейн эдишіме гуре бу иидгидерли йоне белли бір вақт аралуында кечерлиян чарелер. Көплэнч олар байрамчылықлары биналарын ачылыш таваралларына қабатланяр. Шоның үчін өйлерінде үт сақлаян адамлар шол санды менің өзімім байрамчылықлардан өрен хуваты иланярыз. Мен хер бір байрамчылым оңы тирасында итім білен көсе ачықанымды, ол көседе хейч ордады ияймасын деп өрен хүшкәр болярын.
Очень внимательно, как бы наблюдает, чтоб собака ничего не подобрала.
Шоң күгінлерді Туркменстанда хайванлары олын қарайшылар барыды, Адатлық радиосының Туркменстанлы граждан активисті Наталья Шабунцулен кечірін сөкеттішілігін дүңледіңедір. Hepdeniň jemgeplerimizde medeniýet programmamy bilen dowam etdiräs. Onuň bugünkü sany Şahjaba Terfiň dolanygynyň 105 ýyllygyna başlanýar.
Eferde medeniýet programmasy.
Bu ýerde gözellik alemi, medeniýet hem taryh barada gepleşikler bolar.
Şol medeniýeti döredýän adamlar hatda pikir garaýşlary, aýdym sazlary dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň başynda medeniýet hem ilim dünýäsine degişli täzeliklerin bir näçesi bilen tanış edýäris. Olar bilen sizi Hudaýberdi Haly hem men gözel tanış ederiz.
Moskwada Gijik mukam atly festival geçýär. Bu arada Rossiýskaya gazeta ýazdy. Gijik sanat festivali şäheriň 150 meýdançasynda geçýär. Ol 5-nji oktýabrda Moskwa wagty bilen sagat 16-da başlanýar. Gijik mukam festivalynyň ähli konsertleri diýeni ýaly mut bolar. Ýöne festivala gatnaşmak üçin öňünden festivalynyň saýtyna ýazylmaly. Gijik mukam festivalyny Moskwanyň sazçylyk mekdepleriniň studentleri, halkary mukam öýüniň agdalary we beýleki, ýeri saz bileleşikleriniň hem kollektivleriniň sazanalary çykyş edýär.
Француз актёры Пьер Ришар, белорус кинорежиссёры Никита Михалковын киностудиясында сурата дүшер. Бу арада белли француз актёры 3 октябрда Итартас холлуна берген интервьюсында айтты. Мондан 2 күн өңүнчө мен тиеде фильмде ойномалы текст алдым. Өрөн гуви текст фильмин тахкик оорларын менен тек доолу билемок. Себеби фильмин текстин мага орсета оорамазмын өң яны бердилер. Йөне бир зады билген. Бу ролда ойнанымды мен һемише ичип кезмели деп актёр айдар.
Татарстанның пайтақты Қазан шәһәренең баш имамы Худайы ынаниялары Джон Элтонның концертына бармалыга чагырды дип Интерфакс хабар берер. Әхли мукаддес язгыларда неселләре юл гүнәдән сакламага чагырыш бар. Агыр гүнә иден өчен Содомның һәм Гоморраның илаты хилакчыл гучырапты. Тюратта ятланылган ул ике шәһәре эркәк эркәк белән җинс катнашыкта булган өчен Худай юк идипте дип имам айдыр. Imamın sözüne göre, Goloyda erkek adama durmuşa çıkan John Elton, hut şonun deyar.
Gaty erki döwürde Mars planetasında ägir toly vulkanlar bolupdyr. Muny Amerikan alimleri ma'lum etdiler. Olaryň barlyk işleri Nature adly jurnalynda çap boldy. Olar bu pikiri Marsyň relieflerini, gatlaklarynyň gurulyşyny öwrenmek arkaly gelipdirler. Käbir yerlerde Amerikadaky Yellowstone vulkanynyň şekline meňzeş yerleriň bardygy aýdylýar. Marsyň üstünde kraterleriň vulkanynyň gaýnap çykan yerleriniň bardygy da aýdylýar. Mundan öň alimler Marsda vulkanlaryň bolanlygy baradaky çaklamalary öňe sürüpdiler. Ýöne olar hut nerelerde bolanlygyny taqiq kesitläp bilmändiler.
Depressiýa, ruhy çökkünlik keseli, Parkinson keseliniň döremek hem ösmek mümkinçiligini artdyrýar diýip Amerikan alimler aýdýarlar. Olaryň bu baradaky barlyk işleri Neuroloji ilmi jurnalyna çap boldy. Hususan alimler depresiýadan ejir çekýän näsagalarda Parkinsonyň döremek howpunyň beýlikleri garanyny 3 esse ýokardygyny belleýärler. Olar 10 ýylyň dowamyna 4600 näsagy barlanlarynyň soňra şeýle netije gelipdirler.
Hormatly dinleyijiler, siz medeniýet hem ilim dünýäsine degişli habarlaryň käwirleri bilen tanış boldyňyz. Indi medeniýet gepleşigimizi Hudaýberdi Haly dowam etdirýär.
Görnükli döwlet we jemgyýetçilik işgary uly alim Şaja Batyrowyň dogulanyna 105 ýyl boldy. Bu sene onun öňkü belli seneleri beýin insanyň dogulanynyň 100 ýyllygy ýa-da 90 ýyllygy hem bellenmänli. Gaýtam onuň ady da kylan köçäniň adyny çalşdylar. Gyzyl daşdan ýonulan heýkelini aýryp zibilxana atdylar. Garaz onuň adyny taryhdan öçürmäge synamşdylar. Biz medeniýet gepleşigimizi ul beýg insanyň hyzmatyna bagyşlaýarys. Bu beýik insanyň ömür ýoly barada Türkmen Sowet ensiklopediýasynda giňişleýän maglumat bar. Ensiklopediýada ýazylmagyna görä Şaja Batyrow 1908-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda Beherden etrawynyň Deşdowasynda garyp taýhan maşalada dünýäge ýetýär. 1927-29-njy ýyllarda Aşgabatdaky mugullumçuluk kursuny okanyndan soňra az salym jemgyýetçilik işine ýol açylyk edýär. 30-njy ýyllardan okuwyny ýene dowam etdirip Aşgabat Pedagogik Institutunda soňranyň taryh fakultetiniň aspiranturasyny okýar. Moskwada redaktorlary we terjimeçileri taýýarlaýan kursda bilim alýar. Sowet Türkmenistan gazetinde jogapkärli wezipelerde Türkmen Dil ve Edebiyat Ilim Barlyk Institutunyň direktor wezipesini, Sunut idarasynyň başlygy wezipesini işleýär. 1942-nji ýyldan ýokary jogapkärlik wezipä çekilip, Türkmenistan Kompartiýasynyň 3-nji sekretary, soňra 2-nji sekretary wezipelerine bellenýär. 1947-51-nji ýyllar aralygynda Türkmenistan döwletine ýol açylyk edýär. Bu döwürler iň agyr ýyllara gabat gelipdi. Urşuň ideýanyny hem 48-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň bolan döwürüdi. Ony 1952-nji ýylda ýangadan Moskwa okuwa çagyrýarlar. Ol şol döwürden ilim hem ilimiň guramaçylyk işleri bilen içgin gyzyklanyp başlaýar. Ol taryh ilimleriniň kandidaty, soňra doktor diýen alymlyk derejesini alýar. 5 ýyllap Çerjü Pedagogik Institutuna ýol açylyk edýär. Ümrüniň galyn bölegini 1959-njy ýyldan tä 60-njy ýyla çenli Türkmenistan Ilimler Akademiýasynyň prezidenti boldy. Ol iş sünni uly ýygnakda çykyş etjek mahaly Tarpatayyň aradan çykdy. Şaja Batyrowyň ölümi barada Kerim Uranipesowyň goşgusyna şeýle sitirler bar. Goşgyny kärdeşim Ýuwşun Anna Gurwan okuýar.
Ýany kümüş seçen garawaşyňy Yüzlep adam, müňlep adam garap dur. Janyň sagat wagty şunça iýil bolup, seniň saglygyň goran bolsadyk, onda sen tabydyň içinde bolman, tabyt seniň peçiň içinde bordy. Ýöne şeýdip goraýmakçy bolsagam, sen bile özüňi gorotdurmazdyň. Ajaýyp adam bilen akwal şeýle, olar öz saglygyň gorotdurmaýar, olar iýiliň saglygyny goraýar, soňky deminneke ýanyna barsaň ilki bilen saglygyny sorýar. Ajaýyp adamlaryň akwaly şeýle. Senem saýlawallyň şeýle akwaly. Sen göreşdiň, göreşmegi öwretdiň. Sen işlediň, işlemegi öwretdiň. Sen ýaşadyň, ýaşamagy öwretdiň. Sen diňe näkili ýaşamagy däl, näkili ölmegi öwredip gitdiň.
Şaja Batyrow döwleti ýol açylyk eden ýyllaryna keskin pikirligi hem başarjanlygy bilen tapawutlanyp dur diýip gurrunga diýerler. Şaja Batyrow çenli ýerlerde milli kadrlar azlygy keni. Olary ýetişdirmek barada alada bolmandyr. Emma Şaja Batyrow mesele başgaça çemeleşip her bir ugurda ýerli türkmen kadrlarynyň bolmagy urunyny çalşypdyr. Onuň üçin ol milletçilikde aýplanyp Döwlet ýolaşysy wezipesinden çetleşdirilipdir. Näki ilim bolsa Şaja Batyrowyň başlanyň işi türkmen döwletini türkmenleşdirmek hem onuň milli aýrytynlyklaryny özdürmek işi soňlugy bilen dowam etdirildi. Häzirki türkmen döwletiniň özüp kemale gelmeginde onuň aýrytyn ornu bar. Şeýle de bolsa, bu insanyň ömür ýoly hem watan öňündäki hyzmaty entek doly öwrenilenok. Bu barada edilen işler hem entek halk köpçüligine ýetip barmaýar. Şaja Batyrowyň durmuşundan bir ýatlama. Söz Şahyr Şiralydan.
50-nji ýylyň ortalaryndy. Aşgabatdan takminan 250 kilometr uzaklykda töwene garly oturan oýdan ýetip paýtagt öýrenme ýerjesi ýaşy oglum üçin ömürlik ýatdan ýazyp ulur wakady. Orslaryň barlygyna ýerleşen uly ýermazdan çykyp gaýralygyna Sümüzler yiyen avtoların durulmasına uğruyduk. Haydi köşede yardımın şunu. Has doğru onu alır men köşede. Ağatta kılığından bile yoktum. Yürür giyin hem ulu köşeden uğruyduk mürat barışımıza. Elin bir el elimizin koyarını han ha şahı kakan var ya dedi. Ölü kakın durmaşı kakı tanımdan son. Çağı dipir vaylığının elimi koyarını yazımda. Onu söyleyelim. Bizim karşımıza yürü koşan o tarafından yürüyüp gelen adamın ağzını tutman hep yerlenip kıyırdı. Şunun kıyalı ağzımda kalan zatlar. Birinci, elimin sesini eşit. Nurhan'ı hazım aşırıp gelen adamın elini kaldırıp yukarı. İkinci, bir durumda taydı deyip şatırlar şimdi yürüyüp gidip kuşan bayar tarafına geçeni. Üçüncü yeminle ağ kiteli. Ne kurumu, ne yalvarı, ne ayak kağıyı. Hiç radiyalında kalman. Dört iki, kaptalan iki. Yeni dört çoğunu kiteli koyunluğu unladı. Dördüncü, yeminlerini bırak yakınına saklap. Beydeki elinin üstünden silparani. Başı ölmeden ayrılığını bilen yok. Yani oyunlar. Beherden esrarında erkek kişi ayağın maskalarını görsünlü. Elini yeminin içine yakına kurdurdu. Beşinci. Ne sevap duranını yazma düşen yok. Doğru bari tüm koşanın ikanı içen yemin masinlerde olunsan oranın kurduğunu dinleyeceğim bulmadım. Yeni hoşlaşımda o ödemeyi öğreni. Hem üç dört kayak başını zil bulup aydası. Şimdi mi kullandın giden yok. Kalkan yağlı kullanın kaçmağına eton yok. O kurdun esasını kalırdı su usturuyorsun. Bölmedeki orta mektubun, işinin heyetlerinden, gönüm ağlaydaki divardın, duruyorlardı şu oğlada okan, tanımı lazımların keşbiri sana karab dur. Akademik şahı vardır, zavrını cebbar hafet, kompozitör amanı ağızıp, şahirler kalla korrum, yelli versi, rızak dokurdan ağır yelli ağır, deşt, amarat, sayın, bennetin, daha içinde bir yerine yakın oturan bu dört oğlanın ıslarına hayran ağlaymalı. Oğlanlıktan deşten çıkıp kaydıp, görmeyen mektubunda okulu başlayan şahı atıyorum. Onun uğruna yeten derecesini, bunu bilmeyen yok bol örek. Çınar ağacını adım yıkıp bilmeye. Çınar ağacını diye, çeviriyorsun kara yüce ağdırıp bile. Ömrü Türkmen radyosunda büyük kararıp geçirin. Dağlar, kâkılık, Çınarım adlı meşgul aydınların ahtırı gelli vâşi. Çınarım adlı koşkuma yalanına, demek kendisi günce döş veri oturun, baş ücret bir taraftı gözümünü tutman ne. Çınarım adlı koşma şahirin doğup mekanı olan deş oğlasının yeni bir gerçeği oğlu, tarihçi, hidayatçı, 1960'ın günlerde Türkmenistan'ın ılımlı akademiyasına yol başlılığı eden akademik şahı vatırın, Ruhsun yadiyelerine bağışlanıp değil. O hoşun aydınlığı geçirin. Aslı bir mühendir yaşı Ural Mesut Devlet Nagarov vaktinle bunu doğar kalanıp değil.
Gökler vurulup benim şeyimle dağ yarıp parlak çıksın çınarım. Sana nefil etsin yerin aksidi sayesinde çeşme çıksın çınarım.
Hurmatlı dinleyiciler, şu aydın bilen medeniyetin bu sanını cimleyeriz.
Kurma kurban şahalarım sirden mi? Bele duran şelpelerin verden mi? Dağlara denetin pelvan verden mi? Kim kerteni başta yekil çınarım? Sonra sari gerdenle alıp başını asmana tükür çınarım. Şeylem kebeyiplerin ıkbali, yaksı yaman bardık çekil çınarım.
Şunun bilen hepdeniň jemgeplerini geçirip bu taryasy, onu Pragada